SBS Filipino.
Hinilunsad ng mga tagapagtaguyod ng kapakanan ng mga migrante ang kampanyang natatangi sa mga hinaharap ng mga kababaihan mula iba't ibang lahit komunidad sa pag-access ng mga serbisyong pangkalusugan. Pagtutuunan ng pansin ng Multicultural Health Week sa New South Wales ang pag-ugnay sa mga hadlang na hinaharap para sa kalidad ng serbisyong pangkalusugan. Ang detalye sa ulat ni na Camille Bianchi at Hannah Sinclair na isinalaysay sa wikang Filipino. Nitong huling 20 taon, may higit na sa 200 mga bata ang inaruga ni Sina Chohali sa kanyang tahanan. Siya ay isang foster mom na mayroong lahing Lebanese. Siya ay naging kanlungan ng maraming mga bata. Ngunit anya, di madali ang pag-alaga sa kanyang sarili, partikular pagdating sa kanyang kalusugan.
I need to make health insurance. And I couldn't pay anymore for the health insurance, so I stopped it for a while. Love to be a carer, but I need something to help me out to continue in this work.
Halos 30% ng mga kababaihan sa New South Wales ang nagsasalita ng ibang wika sa kanilang sariling mga tahanan, habang sangkapat naman ang populasyon ng state ang isinilang sa ibang bansa. Ayon kay Michael Kamit ng New South Wales Health Communications Service, maraming kababaihan ang mayroong hawig sa karanasan kay Sina.
I think the issue is not just about money. I think it's about how best we use resources and funding. And I think an event like this at a statewide level is a great opportunity for people to collaborate. So we're really looking at, you know, the old model was here's funding, you do a campaign or you do an initiative targeting women. Now it's like, who amongst what sort of groups do we have that can work with us? So we shouldn't be working in silos. So that's why we want to call out to women migrant leaders to work with, you know, to work with the health systems.
Ayon sa mga tagapagtaguyod, di maaaring maalagaan ng mga kababayan ang kanilang kalusugan nang di nila nalalaman ang kanilang mga karapatan. Ang Asian Women in Work ay isang network para sa kababaihang migrante. Nila'y dapat magsagawa ng mas matibay ng mga pagkilos ang pamahalaan laban sa pang-aabuso sa lugar trabaho upang mabigyan proteksyon ng kalusugan ng mga kababaihang kapwa sa pisikal at mental na kalagayan. May ilan ng mga narinig na kwento si Lina Caballero Ponambalam sa kanyang trabaho sa organisasyon.
So sometimes they have to go with no tea from 7 o'clock in the morning until 1 o'clock in the afternoon. In that workplace, there are lots of women. And a lot of women have urinary tract infection because they try to hold, you know, for the time when they can go to the toilet.
Ayon sa New South Wales Multiculturalism Minister Raymond Williams, naitangi ang wika bilang pangunahing hadlang sa pag-access ng serbisyo. Ngunit sinabi niyang nagulat siyang mapag-alamang mayroong nagaganap ng mga di magandang pagtrato sa mga migranteng manggagawa.
Look, ultimately you would think in this day and age, in this country, that the appropriate workplace practices were represented fairly and equally across the board. I'd be appalled if anyone was taking advantage of any culturally diverse communities in the workplace. I really would be, and I don't think we as a government would stand for that.
Ayon sa mga dalubhasa sa mga naganap na pagbabago sa kaganapan ng migrasyon, nabago din ang mga pangailangan para sa sistemang pangkalusugan. Ngayon, mas marami ng mga kababaihan ang nagmamigrate sa Australia ng mag-isa bilang mga refugees o mga manggagawang may kasanayan o skilled workers. At sa kaganapang ito, mayroong mga natatanging pangailangan para sa serbisyong pangkalusugan. Para sa mga carers tulad ni Lina, ang benepisyo ay magpapatuloy na maaaring ang malakas at malusog ay may papasa sa mga taong kanyang nangangailangan ng kanyang tulong.
sbs.com.au/Filipino